Tas nav lielo kreditņēmēju interesēs, tas ir principā šī te likuma norma, kas tika pieņemta šī te maksātnespējas likumam. Viņi bija pavisam savādāka domāt, un varbūt tās Bičevska kungs ir aizmirst, kā šis te likums tika pieņemts. Tad pirms trim gadiem, kad šo likumu pieņēma, tika likuma norma, kad visiem ir tomēr vienādi nosacījumi, ka visi var iziet šo te maksātnespējas procesu 2 gadu laikā, un ja nemaldos ar 95 deputātu balsīm, šāda likuma norma tika arī pieņemta. Pēc tam, kad pažēlojās Komercbankas tobrīd esošajam prezidentam Zatleram, Zatlera kungs pateica, ka tas cik tiešām ir slikti un ka mēs tikši nevaram kaut kādā veidā veicināt kaut kādu spekulantu, un līdz ar to tika sadalīts diezgan nemākulīgi šie spekulantu grupu un nespekulanti. Kaut gan iedalījumu vai kaut kādā veidā par spekulantiem kaut kādu skaidrojumu nevarēja sniegt ne valsts prezidents, ne tieslietu ministrija, ne vienu atbildīgām šīm institūcijām.